kolēģi varam sākt kā tie izglītības jaunākus un sporta jautājumu komitejas sēdi. Esam uz sēdiem šies visi komitejas locekļi un ziņotāji arī ieradušies, tāpēc sāksim ar darba kārtības apstiprināšanu. Kolēģi, jūs visi esat izlasījuši darba kārtību, lūdzu balsot par šīs dienas komitejas darba kārtību. Lūdzu, kurš par? Paldies, varam sākt darbu. Un pirmais jautājums, ko mēs šodien uzklausīsim, ir par Eiropas Savienības Erasmus Plus otrās pamatdarbības kā divu programmas sadarbības partnerības izglītības sektorā projekta Smiles noslēgumu. Ziņotāja Anete Aronieti, Jūrmalas pirmskolas izglītības iestādes Solvīta vadītāja Lūdzine.
Labdien,
Jā. Jo komitejas darbi ieraksta, tāpēc ir vajadzīgs mikrofons.
Jā, esmu sagatavojusi lēmumu projektu par projektu smaidu slēgšanu. Projekta mērķi pamatā saistīta ar mācību programmām saistītajām jomām, aktuālajām jomām, bet es vēlos izcelt divas, kas ir īpaši interesantas un aktuāls, tā ir emocionālā inteliģence, tās attīstīšana un tehnoloģijas joma, kas ir liels izaicinājums pirmskolā. Kopumā šo divu gadu laikā starptautiskā sanāksmēs ārpus Latvijas ir piedalījušies kopā 9 darbinieki no pirmskolas, kas ir īpaši atzīmē vienu no tiem bija skolotāja palīgs. Kas šobrīd jau ir skolotāji. Ar šo projektu, kas ir izdevies ļoti labā kvalitātē, mēs esam arī cēluši Saulītes tēlu un popularizējuši mūsu panākumus kaimiņu pašvaldībās, Babītes pašvaldībā un Rīgā. Un arī atzīmējumi ir vecāki iesaist projekta aktivitātēs. Pateicos par šo iespēju un par piešķirto priekšfinansējumu. Naudiņa ir atgriezta un aicinu atbalstīt sagatavoto projektu lēmumu.
Kolēģi, vai ir jau kājumi? Es gribētu tikai teikt paldies par to, ka projekts veiksmīgi novadīts. Un uzrakstīt ļoti labu atskaitu arī man ļoti patika projekta noslēguma ziņojumu. Izlasot bija viss skaidrs, kā ir gājis, kas noticis un kas ir izdarīts. Paldies! Ja jautājumu nav, lūdzu balsot par lēmumu projektu, kurš par. Paldies vienbalsī. Un skatam nākošo jautājumu par attīstības pārvaldes infrastruktūras investīciju projektu nodaļas 2025. gada budžeta pieprasījumu tāmēm izglītības iestāžu infrastruktūras investīciju projektiem. Ziņotāja Baiba Birznieca, attīstības pārvaldes infrastruktūras investīciju projektu nodaļas vadītāja. Lūdzu, Baiba.
Labrīt, cienījamie deputāti! Budžeta pieprasījuma kopējā vērtība ir 547,732 eiro. Šai izmaksas summā ir iekļautas izmaksas, kas nepieciešams divu uzsāktu infrastruktūras investīciju projektu īstenošanai. Pirmais projekts ir Luda Bērziņa pamatskolas izveide. Budžeta vērtība šī projekta īstenošanai noteikti 222,846 eiro. Šīs izmaksas tiek pilnā apmērā finansētas no pašvaldības budžeta līdzekļiem un ir nepieciešamas šogad uzsāktā būvprojekta izstrādes pabeigšanai un būvprojekta ekspertīzes veikšanai. Otrs projekts mums ir Jūrmalas Mežmalas pamatskolas sporta zāles pārbūve. Šim projektam budžeta vērtība ir noteikta 324,886 eiro. No šīs izmaksas summas 10% ir pašvaldības budžeta finansējums un 90% ir valsts budžeta sniegts aizdevums. Šīs izmaksas nepieciešams šogad uzsākto būvdarbu pabeigšanai. No kopējās izmaksas vērtības 90% vairāk kā 90% ir būvdarbu izmaksas un atlikusī vērtība ir būvdarbu autoru uzraudzības un būvuzraudzības izmaksas. Būvdarbs ir plānots pabeigt līdz nākamā gada aprīlī. Aizsmu atbalstīt sagatavotu aizsmu projektu.
Kolēģi, vai jautājumi? Nav jautājumi, ja nav jautājumi, tad novēlēsim veiksmīgi paveikt uzsāktās darbus, lūdzu balsot par sagatavoto par. Nākošais jautājums par Jūrmalas valsts pilsētas administrācijas attīstības pārvaldes stratēģiskās plānošanas nodaļas jaunatnes iniciatīvu centra 25. Gada budžeta pieprasījuma apstiprināšana ziņotāja Solvīta Viguli. Strateģiskās plānošanas nodaļas jaunatnes iniciatīvu centra vadītāja Lūdzu Solvīta.
Irene.
Oi.
Atvainojies. Nepamanīgi izslēdzies.
Paldien, godājumie deputāti! Ir sagatavots priekšlikums nākamā gada budžetam jaunatnes iniciatīvu centra darbības nodrošināšanai. Pirmām kārtām vēlos minēt to, ka finansējuma apmēru mēs nepalielinām, neko papildus neprasam, neko vairāk kā bija piešķirt šajā gadā un iepriekšējā gadā, bet esam pārkārtojuši tādu dažādas aktivitātes atkarībā no tā, kādas ir prioritātes nākamajā gadā. Un jā, tāds galvenais gada uzdevums mums kā centram būtu stiprināt dažādus atbalsta mehānismus jauniešu iniciatīvu atbalstam. Un tāpēc arī viens no galvenajiem, nu tādām galvenajām izmaiņām, manuprāt, ir palielināšana budžeta tieši jauniešu projektu konkursam, par ko mēs arī esam pēdējos gadus aktīvi diskutējuši gan jaunatnes vai konsultatīvajā komisijā, gan ar pašiem projektu īstenotājiem. Līdz šim projekta summa vienam projektam ir bijuši līdz 200 eiro, tad šobrīd ir radies priekšlikums palielināt līdz 500 eiro vienam projektam šo te atbalstu, saglabājot kopējo atbalstāmo projektu skaitu 8 projekti, un kopējais projektu konkursa budžets būtu 4000 eiro. Šāds priekšlikums radies gan izpētot vidējās summas, ko citas pašvaldības piedāvā saviem jauniešiem šādā projektu konkursā, gan arī runājot ar pašiem jauniešiem, jā, kad ir šī nepieciešamība palielināt finansējumu vienam projektam. Mēs arī redzam praksē to, ka šīs prasmes projektu rakstīšanā jauniešiem tiešām ir augušas, gan arī augušas izmaksas dažādām precēm un pakalpojumiem. Tāpēc manā skatījumā šī būtu tāda lielākā izmaiņa nākamajā gadā, bet kā jau minēju, tas nepalielina mūsu kopējo nākamā gada budžetu. Un paralēli mēs arī saglabājam visas tradicionālās aktivitātes, ko mēs organizējam ik gadu, gan jurnos jauniešu dienas organizēšanu, gan gada balvas konkursu un apbalvošanu pasākumu, kā arī ikmēneša tematiskie pasākumi. Nākamajā gadā mēs īpaši vēlamies vērst uzmanību jauniešiem uz dažādiem patriotiskajiem pasākumiem, uz latviešu tradīcijām, kā arī atbalstīsim, turpināsim atbalstīt Jūrmalas jauniešu domi, citas jauniešu grupas, kā piemēram meiteņu klubiņu, kā arī nākamajā gadā plānots arī pētījums par Jūrmalas jauniešu interesēm, kā tās ir mainījušās kopš jauniešu mājas izbūves. Tur tad arī mēs pieicinātu ekspertu jaunatnes jomā. Esam arī saņēmuši cenu piedāvājumu, kas ir šeit iekļauts, kā arī jā, šobrīd arī higieniskā pakeša šīs kastas izvietotas izglītības iestādes arī mums jauniešu centrā. Tāda ir un jāprūpējas par pildījumu. Tā izskatās lielos vilcienos mūsu nākamā gada plāni. Aicinu atbalstīt sagatavoto priekšlikumu, lai nākamajā gadā mēs turpinātu kvalitatīvi jauniešu centra darbu un, kā es minēju, tad vairāk atbalstīt tieši jauniešu pašu iniciatīvas un idejas.
Kolēģi, jautājumi? Ļoti pamatīgi strādāts ir, paldies. Lūdzu, kurš var sagatavot to projektu nākamā gada budžeta apgrozīšana tālāk, kurš var? Paldies, Vīgoziņa. Nākošais jautājums. Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldība grozījuma Jūrmalas domas 2023. Gada 27. Aprīļa norikumā numur 13. Jūrmalas izglītības pārvaldes norikums. Lūdzu, ziņotājs.
Mums pēc izlādāt vienu punktu.
Medicīniski es ļoti atvainojos. Pašvaldības pedagoģijas medicīniskās komisijas nolikums un ziņotājs Vaivis Ļaudams Jūrmalas izglītības pārvaldes attīstības plānošanas nodaļas vadītājs. Lūdzu, Vaivis.
Aicināti deputāti. Tātad izglītības pārvalde ir sagatavojusi Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības pedagoģijas medicīniskās komisijas nolikumu jaunā redakcijā, jo, kā mēs redzam, iepriekšējais nolikums bija apstiprināts 2010. Gadā. Līdz ar to šeit ir veikti precizējumi, uzlabojumi, lai skaidrs atbilstos šī brīža situācija, kā jārīkojās. Kā jārīkojās ir šajā gadījumā, ja nepieciešams izmantot pašvaldības pedagoģijas nemedicīniskās komisijas pakalpojumu. Lūdzu apstiprināt to.
Paldies par ziņojumu. Kolēģi, vēl jautājumi? Ja jautājumi nav, lūdzu balsot par sagatavoto normu. Kurš par? Paldies, vien balsot.
Paldies.
Un tagad tas, ko es jau pasteidzos nolasīt, tātad jūrvalsts izglītības pārvaldes nolikums un grozījumi tajā lūdzu, bet ziņotājs ir Edgars Bērziņš, izglītības pārvaldes vadītājs lūdzu.
Labdien, cienījumie deputāti, labdien, klātesošie. Jūrmalas izglītības pārvalde ir sagatavojusi nolikuma grozījumus, un grozījuma būtība ir pirmkārt ir precizēta terminoloģija, otrkārt ir veikta funkciju un amatu pārdala pārvaldes ietvaros, iepirkuma procedūras organizēšana paredzot centralizētos un arī decentralizētos iepirkumus. Tāpat arī atruna par atbildību, izglītības pārvaldes atbildību meditācijas apguvē. Un vēl bija punkti, pirmkārt precizēta Jūrmalas izglītības pārvaldes loma attiecībā par pāraudzībā esošajām iestādēm, Jūrmalas futbola skola, Jūrmalas sporta skola un bērnu jauniešu centru. Un visbeidzot arī precizēta labbūtības perspektīva attiecībā to tiešām precīzi attiecībā par izglītību, tātad labbūtību izglītības iestādēs. Aicinu atbalstīt sagatavotos nolikumu grozījumus.
Ja nav jautājumi, tad man priekšlikums, tomēr te pirmajā 1.1 punktiņā ierakstīt izglītības labbūtību, iestādējas labbūtības, to arī jomā klāt pierakstīt. Tas ir nolikumā, tas ir, un it kā visi pareizi, bet tad, kad izlūst tikai to jautājumu, kaut kā pietrūkst. Ne visi pareizi, vai arī daudz punktiņas mazīlēk?
Nu, šajā gadījumā, balstoties uz dokumentu sagatavošanas principē, mēs mainām konkrētas
vārdus,
bet katrā ziņā es domas sēdē, ja būs nepieciešams, tad arī šo vērnu.
Jā, jo es jau teicu, ka viss ir izdarīts pareizi, tikai tad, kad, piemēram, to lasi, tad kaut kā atsitās izglītības iestādes labbūtības un punkts. Daudz punktu tad būtu skaidrāks, vai ne? Paldies. Kurš lūdzu par to, lai apstiprinātu šos grozījumus izglītības pārvaldes nolikumā? Kurš par? Paldies. Vienbalsī. Un nākošais jautājums. Mums ir tāds lielais un apjomīgais jautājums. Arī virziņā ļoti apjomīgs un smags, jo šeit ir runa par izglītības pārvaldes budžetu, kas sevi ietver arī faktiski visu izglītības iestāžu budžetu. Izglītības pārvaldes atbildībā esošu izglītības iestāžu budžetu ziņotājs ir Edgars Bērziņš, izglītības pārvaldes vadītājs lūdzu.
Labdien, cienījumie deputāti vēlreiz. Un pirms es prezentēšu budžetu, es vēlētos izteikt sirsnīgu pateicību visiem iestāžu vadītājiem par ieguldīto darbu, atsaucību pretrunāšanu, konstruktīvu sadarbību. Tāpat vēlos teikt lielu paldies izglītības pārvaldes atbildīgiem darbiniekiem un arī visiem nodaļu vadītājiem par ieguldīto darbu. Un visbeidzot arī budžeta nodaļai, domas budžeta nodaļai par precizējumiem un konstruktīvu pieeju 2025. Gada budžeta pieprasījuma sagatavošanā. Lūk. Jā, sākšu ar divām atrunām. Pirmkārt, priekšlikums ir izskatīt Jūrmalas izglītības pārvaldes 2025. Gada budžeta pieprasījumu, kas ietver izglītības pārvaldes administrācijas trīs nodaļu budžeta pieprasījumus. Turpmāk sauksim to par izglītības pārvaldes administrāciju un funkcionālā pakļautībā esošo 23 iestāžu budžeta pieprasījumus, izņemot futbola skolu, sporta skolu un bērnu jauniešu centru. Un budžeta pieprasījumā un arī prezentācijā iekļautie dati neietver pirmkārt atlīdzības pieprasījumu, otrkārt pāraudzībā esošo trīs iestāžu budžeta pieprasījumus un budžeta grozījumus, kas apstiprināta ar Jūrmalas domas 2024. Gada 24. Oktobra saistošajiem noteikumiem, jeb tā saucamajiem lielajiem noslēdzošajiem budžeta grozījumiem. Salīdzinot ar pagājušo gadu un arī budžeta priekšlikumus piedāvāšu izskatīt salīdzinošā perspektīvā, attiecīgi izglītības pārvaldei trīs nodaļas. 23 funkcionālā pakļautībā esošas izglītības iestādes un 3 pārvaldībā esošas izglītības iestādes, Jaundubulu pamatskolu un Pumpuru vidusskolu, apvienojot, attiecīgi izveidojot Jūrmalas valsts pilsētas Pumpuru vidusskolu. Attiecībā par tiem lielajiem skaitļiem un izmaiņām, tātad pirmkārt iestādes darbības nodrošināšanai kopumā paredzam kāpumu par 27,2% un izdevumu pieaugums ir saistāms ar ēkas apsaimniekošanai nepieciešamiem papildus līgumiem, gan iekštelpu, gan arī ārtelpas uzkopšanai. Otrkārt, kvalitatīva izglītības procesa nodrošināšanai šeit redzam samazinājumu un attiecīgi šeit pirmkārt ir runa par to, ka ir plānots mazāks līgumu skaits, ko slēdzam ar privātajām pirmskolas izglītības iestādēm. Otrkārt, 2024. Gada budžetā bija apstiprināti aizņēmumi līdzekļi Aspazijas pamatskolas labiekārtošanai un treškārt, 2024. Gada budžetā bija apstiprināta arī mērdotācija Ukraiņu bērnu nomeņu organizēšanai un neformālās izglītības pasākumiem. Tālāk attiecībā par atbalstu sabiedrības iniciatīvām, tad attiecīgi finansējuma samazinājums saistāms ar Jaundabas olimpiādes organizēšanas finanšu avotu maiņu, un kopumā šajā aktivitātē mēs paredzam gan individuālo, gan arī komandas sportu attīstības, gan par vienu nākamu atvainojos, bet šeit precīzāk pludmales un mini-handbola turnīgas, badmintona sacensības, katrā ziņā sporta atbildības jomi, Jūrmalas izglītības pārvalde. Sporta un izglītības atbalsta pasākumi finansējuma paaugstinājums saskatāms 10,7% apmērā, tātad 2025. Gadā plānots atbalstīt 66 sporta biedrības un individuālos sportistus, kā arī jauniešiem nodrošināt dalību jaunatnes olimpiādē, kā arī organizēt Jūrmalas gada balu sportā. Attiecībā par starptautisko un institucionālo sadarbību plānojumu konferenciju vecākiem sadarbībā ar Jūrmalas izglītības konsultatīvo padomi, tāpat arī izglītības iestāžu pārstāvu pieredzes apmaiņas braucienu uz Helsinkiem, Somijā un arī divus fórumus mācīs Jūrmalā ar mērķi popularizēt izglītības iestāžu piedāvājumu un arī lepoties ar to, ko mēs nodarbojamies un darām, un arī fórums vienotu skolu, kurā atskatīsimies uz būtiskākajiem aspektiem, kas ir saistām ar pārēju uz mācībām valsts valodā. Brīvpusdienu nodrošināšanai šeit ir finansējuma samazinājums, jo attiecīgi ir plānots mazāks līgumu skaits, ko slēdzam ar privātajām pirmskolām. Kopējais izmaksu pieaugums ir arī attiecināms pret norēķiniem par izglītības pakalpojumiem citās pašvaldībās, jo izmaksas ir pieaugušas attiecībā par vienu bērnu. Un šeit jūs redzat ļoti lielu skaitli, 48,5%, tātad attiecīgi palielinājumu veido tieši projekta izmaksas, projekta sabiedrības digitālo prasmju attīstība un arī aktivitātes dators tik vienam bērnam īstenošanu, kas ietver datortehnikas uzturēšanu un arī remontu. Un savukārt izglītības iestāžu akreditācijas un vadītāju akreditācijas šeit ir attiecīgi proporcionāli mazāks skaits. Tad kopumā raugoties salīdzinot 2024. Ar 2025. Gadu, šeit redzam kopsavilkumu un samazinājums ir saistāms ar to, ka 2024. Gada budžetā bija apstiprināti pirmkārt aizņēmumu līdzekļi, otrkārt mērdotācijas Ukraiņu bērnu nomeņu īstenošanai un mērdotāciju Ukraiņu bērnu neformālās izglītības pasākumiem. Tad attiecīgi kopējās izmaiņas attiecībā par visiem finansējuma avotiem, tā skaitā projekta īstenošanai paredzētajiem līdzekļiem ir mīnus 14,52%. Turpmāk ir divas laiki par izceļot būtiskākās aktivitātes. Šajā gadā, 2025. Gadā turpinām karjeras izglītības pakalpojumus izglītības iestādēm, līdzfinansējumu privātajām, pirmskolām, atbalsta sporta organizācijām, individuālajiem sportistiem, sporta pasākumiem, tāpat arī kultūras pasākumiem, kur nozīmīgākā tradīcija, kas gan attiecīgi tiek organizēta ne katru gadu, bet reizi reizes periodā ir Latvijas skolānu jaunatnes dziesmu deju svētki. Tāpat arī fórums vienot skolu kā tradīcija, konferences pedagogiem un vidusskolāniem. Es dzīvoju pie jūras, profesionālā pilnveide, dažādu līmeņu izglītības telpā strādājošiem, sākot ar direktoriem, turpinot ar administrācijām, pedagogiem, skolotāju palīgiem. Tāpat arī šajā gadā domas sniegtais atbalsts 10 otrās kvalifikācijas iegūšanas apmaksē. Mūsu izglītības meistarklases un nodarbības, jo Jūrmalas izglītības pārvaldes atbildībā ir arī mūsu izglītības jautājumi un naudas balvu pasniegšana izglītojamajiem, kā tradīcija atzīmējot un uzslavējot tos jauniešus, kuri ir sasnieguši augstus mācības sasniegumus. Tāpat domājam par attīstību un jaunās aktivitātes. Ceram, ka tās pārtaps jaunās tradīcijās, pirmkārt gada balvu izglītībā, otrkārt konferenci vecākiem, tāpat arī divas ļoti nozīmīgas aktivitātes attiecībā par izglītības ekosistēmas veidošanos, dokumentācijas sagatavošanu, arī kopējo darbu uz kopējas redzējumu veidošanu Jūrmalas izglītības telpā, kas ir pieredzes apmaiņa un arī fórums, sporta programma kā jaunu sporta analitiku pirmo klašu skolēniem ar mērķi noteikti skolām fizisko sagatavotību, lai pēcāk varētu izvēlēties atbilstošāko sporta veidu, kur šeit ļoti nozīmīgi sadarbības punkti ir abas divas profesionālās ieviešas skolas, kas ir sporta skola un futbola skola, un arī, protams, skolu pedagogu. Visbeidzot, sabiedrības digitālo prasmu attīstība ar mācībām, kuras organizē un arī koordinē Jūrmalas izglītības pārvalde. Attiecībā par kopsavilkumu, tātad par iestādēm, atsevišķi izdalot pirmsskolas, skolas un interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestādes. Tātad kopā no visiem finansējuma avotiem attiecīgi 654,350 eiro samazinājums gan no galvenokārt veidojas uz komunālo pakalpojumu rēķinu, kas attiecīgi 25. Gadā ir plānoti zemāki, jo ir zemāki tarifi. Tāpat ir arī samazināts finansējums uz vienu bērnu mācību līdzekļu iegādēji un nav ieplānots finansējums ap 107,000 eiro no mēneša dotācijām mazākumtautību atlīdzībai. Attiecīgi vairs nav pirmās klases skolām un biedzbrīgo sežu apmācību. Tāpat nav ieplānotas finansējums metodiskā centra funkciju nodrošināšanai. Tālāk, otrs bloks kopā raugoties tieši par pamatbudžetu, lielāko finansiālo ietekmi veidot tieši atlīdzību, kas šeit nav ietverta, un tad ja šeit būtu atlīdzību, tad kopējais budžets attiecīgi būtu vērtējums krietni lielāks. Izdevuma materiāla tehniskās bāzes nodrošināšanai, kā ierasts papildus valsts nodrošinājumam, aptuveni 35 eiro apmērā, kā tas bija 2024. Gadā, par 2025. Gadu informācija tiks vēl precizēta, tad attiecīgi 36 eiro un 10 eiro papildus pirmskolas izglītības iestādēm vienam izglītojumam, savukārt vispārējās vidējās izglītības un pamatizglītības iestādēs 57 eiro uz vienu izglītojumu, kas ir kopumā abām divām paredzēti gan mācību līdzekļu, tai skaitā digitālo mācību līdzekļu, mācību grāmatu iegādēji, inventārs, speciālais apģērbs, viss, kas ir nepieciešams, lai mācību procesu varētu pilnvērtīgi notikt. Un tad attiecīgi kopsavilkums Jūrmalas izglītības pārvaldē 2025. Gada budžetam visi finansējuma avoti kopējo summu sastāvda attiecīgi 8,5 miljonu eiro apmērā. Un tad attiecībā par pārvaldu un par iestādēm kopumā tas pamats secinājums un pamats vēsts ir tāda, ka izglītības pārvalde iekļaujas 2024. Gada budžeta ietvaros. Pirmkārt, otrkārt, mazais pieaugums, kas ir vērtējums 1,14% apmērā, ir saistāms ar trīs atslēgas punktiem, pirmkārt pašvaldību savstarpējiem norēķiniem, jaunības olimpiādu un arī dziesmu svētku rēķinu. Lūdzu atbalstīt sagatavotos budžeta pieprasījumu.
Lūdzu jautājums Mārtiņam Skopiņam.
Dziesmu svētkiem dēļ nepietiks naudas, tad izskatās tas maz cipariši.
Šī naudas summa ir balstīta gan ministrija noteikumos noteiktajā apjomā, gan arī esam ciešā sadarbībā ar organizatoriem, un arī visi apdēķini tiek veikti balstoties uz konkrētiem noteikumiem nosacījumiem. Mēs esam turbūt tā pārbaudījuši.
Skaidrs, paldies.
Gribēju teikt paldies par tādu aktivitāti kā mācies Jūrmalā, jo skatoties arī budžeta pieprasījumā ir pieaudzis to jauniešu skaits, kuri mācās ārpus Jūrmalas robežām. Un līdz ar to mums aiziet diezgan paprāva nauda, maksāt uz citām pašvaldībām par to, ka mūsu skolēni, mūsu jaunieši mācās nevis Jūrmalā, bet ārpus tās. Tā kā es domāju, ka tā ir ļoti laba aktivitāte, un varbūt, ka tam jāpievērš arī lielāku uzmanību ikdienas darbā, lai tomēr pārliecinātu mūsu skolēnus un jauniešus mācīties savā pilsētā, nevis braukt projām. Jo faktiski skolas Jūrmalā ir pietiekami spēcīgs un labs. Tā, tad ir vēl vien, es skatījos, ka diezgan liela nauda aiziet Indujo, lai veiktu monitoringu skolās. Tas nav, kā tas ir domāts tā, ka ļoti gribētu dzirdēt pēc tam šos rezultātus arī kādā no komitejas sēdēm. Tas ir ļoti labi, jo šīs aptaujas parasti un tās ir ļoti kvalitīvi veiktas parasti. Un tāpēc es domāju, ka tās ir ļoti atbalstāmas. Un tas, ka jūs esat iekļaušies iepriekšējā gada budžetā, tas, protams, ir apsveicami. Bet man ļoti, ļoti bēdīgi ir par tiem 57 eiro uz vienu bērnu mācību līdzekļiem un visam pārējām vispār izglītojošās skolās. Es domāju, ka pie tā mums vēl tomēr jāstrādā, un ja tie 57 eiro mācību līdzekļiem, es pilnīgi piekrītu ar to, tad var ļoti labi tikt galā un izdarīt visu. Bet tomēr skola ir jāuztur. Un skolas ēkas un tāpas prasa ikdienas rūpes un arī remontus, tāpēc domāju, ka tur mums kopā jāstrādā, lai šo cipariņu tomēr no 57 celtu drusītu uz augšu piekrītu. Tā, kolēģi, vai ir kādi jautājumi vēl? Lūdzu, Jāni, pasaram jautājumus.
Jā, paldies. Es vēl nedzirdēju, tur bija prezentācija minus 24,3% brīvpusdienu nodrošināšanai. Uz kā reiķinu šis iekalpījums atgatāju?
Paldies par jautājumu. Šis ietaupījums veidojās uz attiecīgi mazāk plānoto līgumu skaitu starp pašvaldību, attiecīgi nevis starp pašvaldību noteikumiem, bet maksājumiem privātajām pirmskolas izglītības iestādēm par jūrmalniekiem, kuriem attiecīgi nevaram nodrošināt pirmskolas pakalpojumu. Tātad bērnu skaits, līgumu skaitu mēs paredzam mazāk.
Tas ir tikai uz privātajiem, jā?
Jā, tikai uz privātajiem.
Un mēs atrams minējāt, ka prezentācijā data tad neietver aplīdzību pieprasījumiem, ja? Tas ir augs un tā vispār, ja, kad tas tiks skatīts jautājums konkrēti par aplīdzībām?
Es nevaru precīzu datumu nosaukt, šobrīd no galvas neatceros, bet noteikti, ka visdrīzākais tuvākajā laikā šis jautājums tiks aktualizēts, jo visas iestādes, izglītības iestādes ir sagatavojušas priekšlikumu attiecībā par atalgojumu, izmantojot visus finanšu avotus, un šī šogad saskaņā ar izpildu direktora rezolūciju attiecīgi kompetence ir nodot metodologijas monitē.
Tas varētu būt nākamajā izglītības komitejā vai?
Es pieļauju, ka tas būs nākamajā finanšu komitejā, kad tiks skatīts, jo tā nav tikai prasība pret izglītības iestādēm, tāda prasība ir praktiski pret visām Jūrmalas iestādēm. Kā atalgojums tagad pie budžeta netiek rēķināts, skatīts klāt, bet tas tiks skatīts attiecīgi vai finanšu komitejā, bet par izglītību es domāju, ka tas tiks skatīts finanšu komitejā. Ja būs vajadzīgs, protams, sasauksmā kāds izglītības komitejā, lai skatītu, un mums vēl būs, kā jau katreiz, skatot, pieņemot budžetu, mūs arī apvienotās komitejas sēdi.
Labi, vēl jautājums, un šo te mācies Jūrmalā fórumu. Prezentācijā parādījās cipars 2100, jūs pareizi redzu, bet tajās pievienotajās Excel tabulās es redzu, ka tā summa sastāv vismaz 3300, kur visam 3000 ir vizuālā noformējuma, vienkāršana 300 ir super kafijas pavas,
tas ir otrs fórums, ko šogad pie jaunumiem jaunajām aktivitātēm tas fórums ir klāt, tas ir skolotāju
varētu jā, izdalīt tātad plānojam divus fórumus, viens, kas ir paredzēts ar mērķi attiecīgi jūrmalniekiem un arī tuvāko pašvaldību gan pedagogiem, gan vecākiem, gan skolāniem stāstīt par to, kādas ir mācīšanās iespējas jūrmalā, tas ir fórums mācīs jūrmalā, 2100 eiro, un tad attiecīgi otrs ir fórums vienotā skola, kur mēs, kur mēs tradicionāli organizējam.
Es saprotu, jā, bet Excel tabulā rindiņā fórums mācīs jūrmalā ir summa 3000 vizuālais noformējums. Kā es vienkārši saskaitās divas summas, un man nesakrīt tā summa ar to jūs prezentāciju.
Paldies, precizēsim, un ļoti labi, ka šāda nianse ir atrast, tā kā līdz domas sēdē šis jautājums tiks prezentēts un sakārtos.
Mm-hmm. Un vēl viens jautājums, man varbūt nesaistīgāt, ka ļoti prezentācija, kā dzirdēt no vairākiem priekšmūtu izglītības iestāžu vadītājiem, šobrīd ir tā problēma, saprotu ar to, ka iestādes nevar veikt šos iepirkumus un nodrošināt mācību līdzekļus nākamajam gadam, kad tā problēma varētu tikt atrisināta vai ir kaut kāds aptuvenais datums.
Jā, šāda problēma bija saistībā ar to, ka visi iepirkumi ir centralizēti. Šāda iemesla dēļ tiek organizētas izglītības pārvaldes nolikuma izmaiņas, paredzot gan centralizētos, gan decentralizētos iepirkumus attiecībā par konkrēto datumu. Šodien esam sākuši apmaksāt pilnīgi visas pavadzības un rēķinus. Kopumā problemātika ir saistāma ar to, ka pagājušajā gadā šāda pieredze Jūrmalas izglītības talpā nebija, jo pagājušajā gadā tika izveidota Jūrmalas izglītības pārvalde. Pamatā visas izglītības iestādes apguva virs 90% līdzekļu mācību līdzekļu attiecībā edukācijas daļā līdz 1. septembrim, attiecībā, kad visas iestādes kļuva par izglītības pārvaldes struktūru vienībām. Šogad ar šādiem apstākļiem saskārāmies, nekavējoties meklējām risinājumu, tad šobrīd esam panākuši to, ka ar 1. decembri iepirkumus organizēsim divos dažādos līmeņos. Pirmais mācību līdzekļi decentralizēt, katrai iestādē nosakot 142,000 slieksni, un attiecīgi pārējie iepirkumi ir centralizētā veidā. Atbildot tieši uz jautājumu, kurā datumā šodien esam sākuši apmaksāt, līdz ar to nu, viena, divas dienas, un mācību līdzekļi tiek piegādāti.
Skaidrs, paldies.
Tā izteikties, vēlējās deputāti atsvīņķi.
Jā, labdien visiem. Šis jautājums varbūt tās nav tieši saistīts ar budžetu, bet ir tieši saistīts ar visām skolām. Un no veselības viedokļa tātad pilsētā ir apstiprināts tikko veselības veicināšanais projekta jaunā fāze nākamajā gadā. Un tātad mēs plānojam, ka nākamgad arī mēs ejam visās jūrmalas skolās ar savu izglītojošo lekciju ciklu. Un runājam arī par to, ka līdz ar to, ka pagājušajā gadā viena fāze tika pabeigta un nākamā naudība būs tikai nākamajā gadā, tieši septītās klases ir tās, kuras varbūt tās pagājušā gadā palika bez šīm lekcijām. Un mēs ar esam runājuši par to, ka nākamajā gadā mēs liksim uzsvert tieši varbūt arī uz septītajām klasēm un pamēģināsim vēl aprīlī izvest šo te izglītojošo ciklu, kas ir pārstarā saistīts ar seksuālo veselību, un tas ir domāts gan izglītojamiem, gan arī skolotājiem, gan arī atsevišķi vecākiem. Tā kā būs tāda aktivitāte.
Paldies! Šis noteikti 100% ierakstās izglītības pārvaldes attīstības plānos, ņemot vērā gan labbūtības jautājumi, labbūtībai nav tikai mentālā veselība, bet arī fiziskā veselība. Kā paldies! Nodosim arī darbām sporta labbūtības nodeļa.
Paldies! Vai ir kāds jautājums vēl? Ja nav jautājumu, tad atļausiet novēlēt sekmīgi īstenot, pabeigt šo budžetu un īstenot arī nākamo.
Paldies!
Par to, lai mēs šo budžetu projektu virzītu tālāk skatīšanai. Uš par! Paldies! Vienbalsīgi!
Paldies! Paldies.
Nākošais jautājums par naudas balvas piešķiršanu sportistei, ziņotājs Jānis Rāfelds, Jūrmalas izglītības pārvaldes, sporta un labbūtības novedas vadītājs. Lūdzu.
Labdien! Jā, tātad es saņemtu iesniegumus no Pludmales volejbolas Tīnas Lauras Graudiņas par to, ka par naudas balvas saņemšanas sakarā ar to, ka viņš šogad startēja olimpiskajās spēlēs un saskaņā ar mūsu naudas balvu par izcilajiem sasniegumiem sportā un kultūrā nolikumu esam sagatavojuši šo lēmu projektu un par dalību olimpiādē varam piešķirt 2850 eiro, ko arī esam sagatavojuši lēmu projektam. Lūdzu atbalstīt.
Kolēģi, vai ir jautājumi? Jā, ja jautājumi nav, tad es aicinu atbalstīt, sagatavot to lēmu projektu, lai virzītu to tālāk uz domas sēdi. Kurš par? Paldies! Man sekurs arī turpmāk mūsu sportistēbīt. Tā nākušais jautājums ir par Jūrmalas valsts pilsētas sporta un aktīvās atpūtas plānu 2020-2028 gada 23. Gada uzraudzības ziņojumā apstiprināšanu un ziņotājs Jānis Helfelds.
Jā, tātad ir sagatavots Jūrmalas valsts pilsētas sporta aktīvās atpūtas attīstības plānu 2028 gada uzraudzības ziņojums par 23. Gadu. Saskaņā ar attīstības plānu rīcības plānu tajā ir trīs virzieni. Pirmais ir sporta pasākumu un aktīvās atpūtas aktivitāšu daudzveidību un pieejamību, otrs virziens bērnu un jauniešu sporta un aktīvās atpūtas attīstība un trešais virziens augstu sasniegumu sporta veicināšana. Būtiskākais, kas izdarīts šajos virzienos, tātad pirmajā virzienā sporta pasākumu un aktīvās atpūtas aktivitāšu daudzveidību pieejamību ikvienam, tātad ir veikt veselības veicinošu pasākumu kompleksu senioriem, veselības veicinošu pasākumu kompleksu topošajām māmiņām, brīvās peldēšanas pakalpojumu, vigrošanu, tātad ūdenī pirmskolas vecuma bērniem, veselīgi mēneši ietvaros bija dažādas meistarklases, kā piemēram Jeļenis Prokopčuks skriesim kopā. Tad bija arī ģimenēm labsajūtas šis te pārgājiens raga kāpā. Tika organizētas arī nometnes bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, realizēts arī ESF projekts pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai slimības profilaksē Jūrmalā. Tur notika, kā jau ierasts katru gadu, ļoti 170 nojošanas nodarbības. Notika arī cieguņa joga, ielu vingrošana un vēl dažādas aktivitātes. Bija arī aktivitātes nodarbības iedzīvotājiem rindulīdiem, ar invaliditāti, kas pārvietojas ratiņkrēslā. Kā arī bija vasaras nometnes par veselīgu uzturu un fiziskām aktivitātēm 1.-4. Klašu grupā. Divas vasaras nometnes arī bija bērniem un jauniešiem par atkarību kaitīgumu. Kā arī šajā aktivitātē vēl tika realizēti tādi tradicionālie tautas pasākumi, Jūrmalas velomaratons, krāsu skrējiens, skriešanas svētki un citas aktivitātes. Tātad par otro virzienu bērnu jauniešu sporta aktivitātes atpūtas attīstībā, kā katru gadu arī tika realizēts šajā aktivitāla olimpiskā diena, Jūrmalas sporta skola un futbola skola organizēja atvērto durvju dienas, lai piesaistītu jaunos tātad sportistus savām izglītības iestādēm. Tika arī papildināts labu sporta skolu inventārs, notika arī peldēt apmācību pirmskolas dažādām iestādēm, kurus to ir, kurus izteica un vēlme. Jā, tur var minēt zvanīt, itīt un par vidusskolu. Kopumā arī šajā aktivitātē tika realizētas 35 sporta interešu izglītības programmas. Atzīmēt gribētos BJC, kad viņi uzsāk jaunu skateboardu, piemēram, interešu izglītības un jogu jauniešiem interešu izglītību. Tā, tālāk šajā aktivitātē tika arī šajā aktivitātē ir arī runa par infrastruktūru. 23. Gadā tika uzstāta Mirmalas pamatskolas laukumā. Būvniecības darbi, ko mēs redzam šobrīd, jau ir pabeigti. Notika Aspazīs skolas aktīvu darbi arī ir pabeigti un izsludināts Mirmalas sporta zāles iepirkums. Un šobrīd jau notiek aktīvu darbi. Jā. Un trešais virziens augstu sasniegumu sporta veicināšana. Tiem, ko mēs saprotam ar mūsu sporta klubiem un mūsu individuāliem sportistiem, noslēdzām 34 līdzfinansējuma līgumus par dažādām aktivitātēm, atbalstot klubus, tāpat turpinājām sadarbību ar Volejbola federāciju, starptautisku un vietēju mērogā pasākumu organizēšanā. Un, jā, piešķīrām arī naudas balvas sportā 9 personām, kā iepriekš mēs tikko piesaistījām sastiņāšo nolikumu, kā tikko piešķīrām mūsu Plūmales volejbolistei. Tas, jā, īsumā par svarīgāko uzraudzības ziņojumā. Un, jā, veidojot arī, tur ir tāds ieteikuma sadaļa. Ieteikuma sadaļa esam iekļāvuši ar konsultējoties ar attīstības pārvaldi ļoti liels pieprasījums no pilsētas iedzīvotājiem ir pret biju pieejas sporta laukumiem, to mēs kā ieteikumu esam ielikuši šajā ziņojumā, kā arī kā otra ieteikuma, pie kā jau šobrīd notiek darbs, ir par handbola komandas atjaunošanu, jo mums pilsētā šobrīd budžeta projektā uz 25. Gadu ir iekļauts, ja, ja sanāks. Ja sanāks, tad arī atzīvināsim šo vienu Jūrmalas tradicionālu.
Jā, tas ir tiešām Jūrmalā tik tradicionāls sporta veids, ka ļoti, ļoti negribētu uz to pazaudēt pavisam. Un vēl es gribētu izteikt pateicību arī skatoties uz iedzīvotāju aptaujas rezultātiem par to, ka Jūrmalas iedzīvotāji saka, ka sporta dzīve Jūrmalā ir pietiekami aktīva un pieejama visiem tiem, kur to vēlas. Un par to es gribu teikt paldies jūs nodaļai par tiešām aktīvu darbu. Un lai varbūt ir jautājumi.
Man komentārs.
Lūdzu.
Nu, cik es saprotu, tagad visām skolām stadioni sakārtot, uzcelt un tā tālāk. Nu, pēdējais laiks ķerties pie ķemeras skolas
stadionā. Jā, pašā attīstības stratēģijā, atvainojos tajā sporta attīstības programmā, ir visu uz skolu, tā kā šajās strateģiskās mērķos ir paredzēt visu skolu lauku.
Bet ķemeras vajag ir?
Jā, tajā skaitā arī Pumpurīdzes skolē un arī pie ģimnāzijas vēl mēs redzam, ka nav. Bet, nu, tad ir procesā, tā kā nav ķemeri vienīgie, ir, un, protams, ka uzņemtais kurs, tad, domāju, ir ļoti labs, un šodien man baigi biznēts teica, ka nodos arī jaunabūtas eksploatācijā, tā kā šī virzība ir, un noteikti nonāks arī līdz ķemeri.
Paldies par darbu, labi.
Biju piebraukusi pie sporta laukuma jaunabūtos. Nu, pat tiešām nevar salīdzināt to, kas tur bija un to, kas ir šodien. Es skatījos un priecājos, ka tajā mežā izrādās ir tik skaista vieta, lai bērni un jaunieši varētu sportot. Paldies, Vaivi, par to. Paldies.
Jā, lūdzu.
Ir vēl jautājumi? Ja ne, tad atbalstīsim mūsu sporta labotības nodaļas. Sagatavoto ziņojumu, atskaita ziņojumu, uzraudzību ziņojumu, kurš par. Paldies, vienvalsī. Kolēģi, mēs esam strādājuši un izskatījuši visu šodien paredzētos jautājumus. Paldies par darbu. Tiekamies gan decembrī, iekšējā, jā, uz komitejas sēdi, uz kārtējo, bet ja mums vajadzīja, tad ziņošanī par atkārtu komitejām. Paldies.